Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendito Pujiyanto. Kados pundi papartos panjenengan kateng kula, kula suwun panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan tansah sae-sae kemawon mekaten nggih. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Panjenengan pirsa pilih adicara margi utami menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti urutan saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, samenika dumugi ing serat Filipi bab 3. Makaten panjenengan saged cawisaken ayat menika Filipi bab 3 nggih. Makaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Wontening pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Paulus meratelaken kekayutan pitung perkawis ingkang nate dipun yakini sanget. Lan menika satunggalipun perkawis-perkawis ing kalanipun saged andadosaken satunggalipun sederek gumunggung nggih. Mekaten nggih. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken, monggo kita tumungkul langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang kadhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ndongaaken supados sedherek-sedherek kawula menika binerkahan dening Gusti. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe miwiti serat Filipi bab 3 menika wiwit ayat 7 mangke dumugi ayat 18 mekaten nggih. Nah, menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan, saya menawi dipun bikak lan sesarengan kalian kula maos kitab suci, kula mangke badhe ngaturaken katerangan-katerangan ingkang perlu gegayutan kalian ayat-ayat kala wau. Suralipun mekaten pangandikanipun Gusti. Nanging apa kang biyen dadi kabejan tumraping aku saiki ndak agep kapitunan marga saka Sang Kristus. Para pamirsa, ing perangan kabejan Paulus nambahaken asal usul watek wantu lan agaminipun. Kita sampun ningali menapa-menapa menika ing pepanggihan saderengipun. Sadaya perkawis ingkang dipun serat menika ketingalipun saestu wah lan dados agul-agulipun. Panjilers kados makaten, nanging menika manut tetinggalanipun manungsa. Salajengipun kita panggihaken bilih mboten kados makaten menika. Menapa ingkang rumiyinipun dipun anggep satunggalipun kabejan tining kathah tiyang, ing wekdal menika dipun anggep kapitunan. Paulus mboten malih pitados kalian perkawis-perkawis menika. Awit menapa? Awit piyambakipun sampun kepanggih kalian Gusti Yesus Kristus. Paulus ingkang rumiyinipun sengit dumateng Gusti lan piyambakipun kisah dumateng Damsik tujuanipun inggih menika nganiaya sedaya ingkang dados pandherekipun Gusti Yesus. Nanging samenika Paulus ingkang rumiyinipun wonten ing papan ingkang saiktosipun mitunani samenika karibah lan wonten ing papan ingkang bejo samenika Paulus pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Katang kula menawi ing salebetipun pikiran bangsa menika dipun ribah kados mekaten menika pramila badhe nguciwani ekonomi saindenging jagat raya menika king menapa awit revolusi badhe dumados. Sejatosipun menawi wonten ewah-ewahan menapa kemawon menika satunggalipun revolusi, awit sedayanipun ingkang kaanggep bejo dados mitunani lan ingkang kaanggep mitunani dados kabejan. Sedaya menika badhe jungkir walikaken panjenengan. Perkawis menika badhe mapanaken panjenengan wonten ing kalenggahan ingkang benten. Inggih menika ingkang serempat ewah-ewahan. Antawisipun ayat 7 lan 8 wonten endek-endekan wedal. Kula mboten mangertos sepinten dangunipun manut kula menika dumados ing gesangipun Paulus wiwit saking ewah-ewahanipun ngantos piyambakipun nyerat-serat kintunan menika. Piyambakipun sawektu mindhak anggenipun mlampah ing salebetipun misi lan samenika wonten ing pakunjaran Rom. Para pamirsa, ayat 8. Malah samu barang kabeh ndak anggap kapitunan. Margo wanuh marang Sang Kristus Yesus Gustiku, iku mulyane ngungkuli kabeh-kabeh mau, ya mergo saka panjenengane iku aku wis mbuang samu barang kabeh iku lan ndak anggap larahan supaya aku oleh Sang Kristus. Para pamirsa, ewah-ewahan Paulus mboten pengalaman remeh sakedap. Ewa-ewahan menika mboten tebih wonten ing langit mriku. Sayektosipun ewa-ewahan menika badhe manunggal sesarengan kalian panjenengan. Paulus kawahan menika ora mbutuhake wektu sedhela ngaten nggih. Ewa-ewahan menika mbetahaken wekdal ingkang panjang. Sinangsa saged kemawon dumados wekdal ingkang cekak nanging tetep kemawon ewa-ewahan menika terus dumados ngantos saumur gesang. Lan panyucen sanes satunggal pengalaman rasa pangrasa ingkang sanget nanging gesang ingkang sumindi dumateng Gusti Allah ing saben wekdal. Kasucikaken pengalaman kasucikaken menika mboten alandesan perasaan utawi emosi ingkang sanget. Nanging panyucen menika kalandesan anggen kita sumindi dumateng Gusti Allah ing saben wekdal. Para pamirsa, Paulus mratelakaken wiwit piyambakipun karibah ing gesangipun, salajengipun gesangipun kunjuk Sang Kristus. Sasampunipun karibah, gesangipun kunjuk Sang Kristus. Paulus nandang sengsara awit kedah kecalan sedayanipun. Gusti Yesus dados ingkang luhur piyambak ing salebeting pikiranipun. Samukawis ingkang rumiyinipun dipunanggep aji, samenika sasampunipun nderek Gusti, sedaya menika dipunanggep larahan lan reget. Tembung menika cetha sanget. Paulus mbucal sedaya kapercayanipun ingkang lami ngantos garing. Paulus mbucal sedaya ingkang rumiyinipun dipunpitados samenika namung pitados dumateng Gusti Yesus lan namung panjenenganipun kemawon ingkang dados kawilujenganipun. Para pamirsa, kula kemutan tembungipun satunggal teolog piyambakipun sanjang. Nalika aku dadi jiwa anyar, aku kelangan kapercayaanku kang lawas. Kata sanget tiyang ingkang kedah kecalan menapa ingkang dipun pitados rumiyinipun sasampunipun manggihaken Gusti Yesus Kristus kados Paulus. Kita ningali kados pundi Paulus ngrombak sedaya ingkang rumiyinipun manut piyambakipun lan tiyang sanes satunggalipun raja Brono ingkang mboten kaukur rajinipun lan menika dados bombongi manah tumrap tiyang ingkang gadah nanging sedaya menika samenika dipun andhapaken kados dene larahan. Kala rumiyin manungsa derajat dipun aji-aji nanging sasampunipun pitados Gusti Yesus sedaya menika kaanggep larahan mehaten nggih. Nah, salajengipun Paulus nglajengaken kegayutan pratelo ingkang asipat teologi, kegayutan menapa ingkang nempuh piyambakipun. Cupi panjenengan semak ayat 9 kateng kula. Lan dumunung ana ing panjenengan iku ora marga saka kabeneranku dhewe kang jalaran saka nglakoni angger-anggering Taurat. Ananging marga saka pracaya marang Sang Kristus yaiku kabeneran peparingi Gusti Allah ada dasar pracaya. Para pamirsa, ayat menika sanget lumebet ing manahipun John Bunyan ing wekdal John Bunyan mlampahing kebun jagung dalu-dalu, ing batinipun tuwa pitakenan pripun caranipun gesang kunjuk Gusti Allah. Ing wekdal semanten ujug-ujug kemawon piyambakipun ningali badan piyambak, piyambakipun rumaos bilih piyambakipun boten namung tiang dosa, nanging piyambakipun ugi dosa wiwit saking pucuk rambut ngantos pucuk driji. John Bunyan ngakeni menawi mboten gadah menapa-menapa lan namung Sang Kristus kemawon ingkang gadah sadayanipun menika. Panjenengan katosaken dudu karo kabeneranku dhewe. Kabeneran Paulus piyambak kados ingkang sampun dipun pratelakaken kanthi cetha lan ingkang dipun kajengaken inggih menika paugeran Taurat. Ingkang dipun kajengaken inggih menika ing salebetipun bangun turut dumateng paugeran saged kemawon piyambakipun dipun anggep leres. Umpaminipun Paulus saged kemawon ngalembono badanipun ing salebeting piyambakipun bangun turut dumateng dinten Sabat. Nanging samenika Paulus sanjang ampun ngantos tiang sanes mboten ngajeni panjenengan awit panjenengan ngajeni dinten Sabat. Panjenengan saged semak ing Kolose kali ayat 16. Para pamiyarsa, kula saged bombong atas khotbah ingkang makaping-kaping ing salebetipun satunggal taun menika awit kula gadah program radio. Nanging mesti kemawon menapa ingkang kula tindakaken menika mboten kapetang ing salebetipun kawilujengan kanthi kabeneranku dhewe. Ingkang dipun kajengaken inggih menika kabeneran paugeran pepaken. Lan Gusti Allah sampun maratelaken bilih sedaya kabeneran kita kados dene gombal amoh ing pamirsanipun. Yesaya sedak sekawan ayat 6. Gusti Allah mboten beto gombal menika dateng tukang binatu. Nanging nggih panjenenganipun ingkang nuntun tiang-tiang dosa najis menika. Lan nggih panjenenganipun ingkang nyucikaken. Paulus sampun masrahaken sedaya ingkang rumiyinipun dipun anggep leres. Ing wekdal sowan dumateng Sang Kristus kita sowan minangka tiang dosa ingkang sampun telas-telasan. Kita mboten saged ngaturaken menapa-menapa dumateng panjenenganipun. Kita sowan tanpa mbeta menapa-menapa, kita menika tiyang ngemis, kita mboten gadah menapa-menapa. Panjenenganipun kagungan sadayanipun lan panjenenganipun nawakaken sedaya menika dumateng kita. Para pamirsa, monggo kita galih hayat beliau. Lan dumunung ana ing panjenengan iku ora marga saka kabeneranku dhewe kang jalaran saka nglakoni angger-anggering Taurat ananging marga saka pracaya marang Sang Kristus yaiku kabeneran peparingi Gusti Allah adhedhasar pracaya. Panjenengan katosaken adhedhasar pracaya. Menika tembung ingkang penting. Namung kanthi pitados dumateng Gusti Allah menika panjenengan saged manggihaken kayektosan Allah. Panjenengan boten saged nggarap kabeneran menika, panjenengan boten saged nyolong kabeneran menika, awit inggih menika kanthi namung pitados kemawon dumateng Gusti Allah. Para pamirsa, Paulus boten malih budidaya mbangun kabeneran hukum. Piyambakipun boten badhe ngukur sepinten kasukman lan mursidipun. Piyambakipun menika utawi sepinten ngedap-edapi piyambakipun ing salebetipun nganiaya tiyang pitados. Wiwit piyambakipun ngribah cara mikiripun ing wekdal kepengker, piyambakipun ugi badhe ngribah tujuanipun kangge wekdal samenika. Cupi panjenengan pirengaken menapa ingkang badhe dipun tindakaken. Kula maosaken ayat 11 lan 11 kang dak karepake yaiku wanuh marang panjenengane lan dayane wungune lan manunggiling sadrone sengsarane temahan aku dadi modho rupa lan panjenengane ana ing sedani supaya wekasane aku oleh patangen saka ing antarane wong mati. Para pamirsa, saperangan tiyang katingalan bilih pangertosan dipun wilujengaken dening iman. Mliginipun boten wonten kegayutanipun ing salebetipun laku jantraning gesang lan babakan tumindak. Tiang-tiang menika gadah pemanggih menawi sampun kawilujengaken awit saking sih rahmat. Diripun tiang menika namung kantun ongkang-ongkang suku, mboten tumindak menapa-menapa. Mboten perlu ngluru kayektosan. Iman ingkang milujengaken inggih menika iman ingkang gerakaken panjenengan. Yakobus meratelaken piyambakipun boten meratelaken gegayutan tumindak hukum nanging tumindak iman. Kula wasaken ing Yakobus kali ayat 18. Moro tuduh no percayamu kang tanpa penggawe iku sarta kowe bakal ndak tuduhi percayaku saka penggawe-penggaweku. Para pamirsa menawi panjenengan sampun kawilujengan, kula kepengin ningali penggawe-penggawe panjenengan. Menawi panjenengan mboten nedahaken penggawe-penggawe, pramila panjenengan dereng wilujeng. Inggih menika ingkang sejatosipun dipun kajengaken dening Paulus. Menawi panjenengan dipun wilujengaken dening iman, pramila panjenengan gadah niat inggal, tujuan gesang inggal, patrap gesang ingkang inggal. Menawi iman panjenengan ing salebetipun Sang Kristus mboten ngribah panjenengan, pramila panjenengan dereng wilujeng. Panjenengan tetep dados tiang ingkang sami, ingkang gadah gesang lami ingkang sami. Paulus ngicali sedaya gagasan ingkang meratelaken dipun wilujengaken dening iman leripun panjenengan saged lenggah ing kursi goyang lan goyangaken badan panjenengan dumateng kasuwarken. Kadangkula Paulus nedahaken satunggal pambudidaya lan kegiatan ingkang asalipun saking Sang Roh Suci ingkang langkung ageng dipun bandingaken pambudidaya hukum menapa kemawon. Ing salebetipun paugeran Taurat tiang menika purun kisah dateng Damsik kanthi tujuan nyirnakaken para pandherepun Sang Kristus. Ing salebetipun cara rahmat iman, piyambakipun badhe kisah ngantos dateng pojok ing jagat andhetesaken sedaya tiang pandherek-pandherepun Sang Kristus lan ngaturaken paseksi kunjuk panjenenganipun. Iman ngasilaken satunggal perkawis, kita badhe nyetakaken perkawis menika. Tumindak panjenengan boten wonten kegayutanipun kalian kawilujengan panjenengan. Panjenengan dipun kendelaken ing kajeng salib. Gusti Allah namung gadah satunggal pitakenan kangge tiyang dosa ingkang kesasar. Apa kang kok tindake kanggo Yesus kang sida kanggo kuwi? Menawi panjenengan kersa nampi panjenenganipun minangka juru wilujeng. Pramila panjenengan badhe nampeni wilujeng awit krana iman. Inggih menika bebener ingkang panjenengan tampeni namung dening iman. Malah gesang panjenengan sesampunipun dipun wilujengaken, mboten saged mbangun bebener ingkang panjenengan gayutaken kalian kawilujengan panjenengan. Iman ing salebetipun Sang Kristus inggih menika dados panyurung panjenengan gesang kunjuk Gusti Allah. Inggih menika ingkang dados jalaran Paulus terus gesang ingkang kados makaten menika. Para pamirsa, kula mboten saged mangertos tiang-tiang ingkang mboten nindakaken menapa-menapa kunjuk Gusti Allah. Saperangan tiang meratelaken menawi piyambakipun mboten saged nindakaken menapa-menapa, jujur kemawon. Sejatosipun panjenengan saged mitulungi kula utawi guru-guru kitab suci sanesipun kangge martosaken pangandikanipun Gusti. Kula mboten badhe mandek martosaken pangandikan Gusti menika. Kula badhe mlajeng dumateng tujuan supados nampi ganjaran inggih menika timbalan kasuwargan saking Gusti Allah. Kula sampun aturaken dumateng Gusti Allah bilih menawi panjenengan ngidinaken kula gesang, pramila kula badhe martosaken pangandikanipun Gusti sadangunipun kula gesang. Iman kita ing salebetipun Sang Kristus maringi panyurung ingkang nyata kangge makarya kunjuk panjenenganipun. Panjenengan katosaken kang ndak karepake yaiku wanuh marang panjenengani. Ing pungkasan gesangipun Paulus tasih gadah kekajengan kanthi saestu tepang dumateng Sang Kristus. Jaman samenika tiang-tiang suci mligi, manut kula tiang-tiang menika gadah kawruh ingkang jangkep. Lan tiang-tiang menika perlu nyetakaken kamulyan ingkang tumelung ing angganipun ing saben-saben lan siap dipun tingali saben tiang. Nanging Paulus, utusan ingkang ngedapi-dapi ing pungkasan gesangipun sanjang, kang ndak karepake yaiku wanuh marang panjenengani, pribadi panjenengani, lan panguwaos patangeni. Panglipuran ageng ing salebetipun gesang kula inggih menika kasunyatan Sang Kristus. Kula mbetahaken kasunyatan Sang Kristus wonten ing gesang kula. Ampun nglepataken kula, awit inggih perkawis menika ingkang panjenengan betahaken. Selajengipun dipun pratelaken lan manunggil ing sajroning sangsarane. kita perlu mangertos patunggilan ing salebeting panandhangipun Gusti. Kula nangis wedal maos pangandikan ing salebetipun Mazmur 21, priyantun menika nyerat, kula mboten nate mangertos menawi Sang Kristus menika nandhang sengsara kangge kula. Kateng kula, kula gadah kekajengan ngrasakaken patunggilan ing salebeting panandhangipun Gusti Yesus. Kula gadah kekajengan lumebet ing panandhang menika. Tepang Sang Kristus lan pakaryan panebusan Gusti badhe nyedhot kawigatosan kita selaminipun. Kita badhe nelasaken umur kita kangge ngluhuraken panjenenganipun atas perkawis menika. Menawi samenika panjenengan bosen kekayutan perkawis menika, menawi panjenengan boten ngrasaken medal ngunjukaken pujian dumateng Sang Kristus medal menika, kula boten mangertos jalaranipun kenging menapa panjenengan gadah kekajengan mlebeting swarga. Salajengipun dipun pratelakaken temahan aku dadi modho rupa lan panjenengane ana ing sedani. Kanthi ngginakaken tembung temahan, Paulus mboten mangu-mangu ing salebetipun piyambakipun nderek ing salebeting kapulung. Paulus malah negasaken bilih piyambakipun nderek cawe-cawe ing salebetipun kinantenan sukurna ing ageng. Kateng kula, Paulus mboten gadah pengajeng-ajeng dados sampurna ing salebeting gesang menika. Awit saking menika, Paulus kepingin saged katut ing medal tiang-tiang pitados kapulung ing jaman ingkang badhe dumugi. Menawi wonten tiang ingkang nyukani mangertos bilih Paulus mboten pitados kegayutan tiang pitados badhe kapulung, kula gadah pitakinan ing batos kados pundi kegayutan piyambakipun kalian pribadi Sang Kristus. Paulus meratelaken, kekarepanku kang banget, opo kang aku tuju, ora mung supaya aku wanuh panjenengani. Nanging supaya aku melu nyebur lan ono maknani lan kabunganing sadroning patangin jobo yaiku naliko gerijo kapulung. Tiang-tiang suci ing perjanjian lami, badhe kawungo akening pungkasan mongso kasang serenageng. Panjenan saged tingali Daniel 12:1-3. Tiang-tiang pecah sanesipun badhe kawungakaken ing pungkasan milenium utawi pungkasan kerajaan 1000 taun. Kateng kula menapa nate panjenengan mandek menggalihaken menapa to tegesipun rawuhipun malih Gusti Yesus Kristus menika. Saperangan ageng kita gadah anggepan tentu purwaning dumadi menika badhe ngedalaken kita saking jagat ingkang sampun sepuh menika. Paulus meratelaken, lelakon iki bakal nuntun aku ing ngarsani Gusti. Para pamirsa kula lajengaken ayat 12. Ora kok kaya-kaya aku wis kadunungan bab iki utawa wis sampurna, nanging iku ndak buru mbok menawa bisa kecandhak awit aku ya wis dicandhak dening Sang Kristus Yesus. Kadang kula kanthi mangertos bilih piyambakipun boten badhe gayuh kasampurnan. Perkawis menika mboten dados pepalang Paulus mbudidaya saged nggayuh kasampurnan. Kasampurnan lenipun inggih menika kadewasan ingkang sawetahipun. Paulus mangertos menawi piyambakipun dereng dumugi kasampurnan menika. Paulus sapemanggih kegiatan perkawis menika, malah padha mundhak-mundhak ing cih rahmat sarta ing pangawruh marang Gusti lan Sang Juru Wilujeng kita, Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged semak kalih Petrus 3:18. Ayat selajengipun inggih menika papan makaryanipun ing salebetipun gesang Paulus. Ayat 13-18. Para sedulur, aku dhewe ora rumangsa menawa aku wis bisa nyekel, nanging iki kang ndak lakoni kalawan nglalekake apa kang wis ana ing mburiku lan manglung marang apa kang ana ing ngarepku. Aku mburu marang tujuan supaya oleh ganjaran yaiku timbalan kasuwargan kang saka ing Gusti Allah ing sadrone Sang Kristus Yesus. Panjenengan katosaken aku dhewe ora rumangsa menawa aku wis bisa nyekel. Menika leripun Paulus ngakeni menawi piyambakipun dereng dumugi kathah sanget tiyang suci ingkang rumaos tentrem ing salebeting kabodhoanipun. Tiang-tiang menika nganggep badanipun sampun mangertos dayanipun. Salajengipun dipun pratelaken nanging iku kang ndak lakoni. Menika meratelaken kegayutan gesang ingkang sederhana. Menawi kita ngelampahaken gesang Kristen ingkang pariketaipun, gesang menika karaos saestu-estu mboten wetah. Paulus ngirangi sekedhik mboko sekedhik gesangipun ngantos ing satunggal titik. Selajengipun kadang kula dipun ngendikaken kalawan nglalekake apa kang wusoring mriku menika tegesipun Paulus nilaraken gesang ingkang sampun kapengker kalian sedaya kalepatanipun lan boten ngejaraken gesang ingkang sampun kapengker menika malangi piyambakipun ing jaman ingkang badhe tumugi. Paulus gesang ing jaman samenika kangge ngawegani mangsa tembe ing mriku piyambakipun mindak-mindak lan tuwuh wonten ingkang mratelaken pilih dinten menika inggih menika dinten binjang ingkang panjenengan kuatosaken kala wingi. Para pamirsa kula sikek semanten lumiyin kita lajengaken dinten candhaipun kita ndedonga. Dhumateng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuhun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan saged sinau dawuh pangandikanipun Gusti. Berkahi salah kadang kawula menika Gusti ingkang setya midhangetaken adicara lan tambahana kawruh kasukman kangge njejegaken imanipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.